Бишкекте кечки саат 10. Оодо Азаттык радиосу. Оодо Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Казакстанда АКШ-дагы 11 сентябрдагыдай террордук чабуулга камданып жүргөн деген шек менен кыргыз жараны кармалды.
Ал самолетте дайдат чыгуунун бир кандайдыр 11 сентябрь деген сөз алып өтө масштабдуу көрүнүш.
Бүгүн Ошто бийликтин баш мыйзамды өзгөртүү демилгеси кызуу талкууланды.
Инициатива поднимается при выборах.
Конституцияны өзгөртүү эмне үчүн президенттик шайлоонун алдына туш келип жатат?
АКШ-да президенттикке талапкер Хиллари Клинтон өлкөдөгү шайлоо өнөктүгүнө Орусия кийлигишип жатышы ыктымал деген кооптонуусун билдирди.
Very early on,
Трамп Путиндин саясаты боюнча тилектештигин өтө эрте жарыялап жиберген эле.
Кыргызстанда интернеттин баасы 1.5-3 эсе жогорулады. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кенешова. Бүгүн 6 сентябрь, күнгө шейшемби. Алгач сөз Айданбек Акматов уулунда. Соңку кабарлар.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат 30 августта Бишкектеги Кытай элчилигинде жасалган терактын уюштуруучуларын жана аткаруучуларын аныктады. 6 сентябрда ОКМК элчиликтин алдында автоунааны жардырган жанкечти Сириядагы Чыгыш Түркистан Ислам Кыймылынын мүчөсү Халилов Заир ысмындагы тажик паспортун алып жүргөн уйгур экенин кабарлады. УКМКнын басма сөз катчысы Рахат Сулайманов
Таджикстан Республикасынын паспорту менен кирген Кыргызстанга 20 август күнү Таджикстандын атынын аты жөнү Заир Халилов болгон. Жанкечти боевик Чыгыш Түркистан Ислам кыймылынын мүчөсү экендиги аныкталды.
Терактын уюштуруучусу катары Джебхат ан-Нусра менен байланышкан Сириядагы уйгурлардын жамаат таухид ва джихад эл аралык террордук уюму жана анын башчысы эл аралык издөөдө жүргөн Абу Салоха лакап аты бар Сиражидин Мухтаров аталды. Ал Кыргызстан жараны Кара Суу районундагы Кашкар кыштак айылынын тургуну. Кытай элчилигинин алдындагы теракт боюнча УКМК 5 кишини кармап, 4-өөнө издөө жарыялады. Алардын баары Ош жана Жалал Абад облустарынын тургундары. Владимир Путин Ислам Каримовдун жесирине көңүл айтты. Орус президенти Путин 6 сентябрда Самаркандка келип, Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримовдун мүрзөсүнө гүл коюп эскерди. Ал ошондой эле Каримовдун жесири Татьяна Каримова жана кызы Лола Каримова Тиллаева менен жолугушуп көңүл айтты. Өзбекстандын өкмөт башчысы Шавкат Мирзиёев менен жолугушууда президент Путин Өзбекстан Орусияга толук ишене аларын билдирди. Орус президенти эл аралык иш-чараларына байланыштуу Каримовдун 3 сентябрдагы тажиясына келе албай калган. Украина президенти Петр Порошенко парламентке жылдык кайрылуу жолдоду. Анда президент украиналыктарды биримдикке чакырып, биримдик гана өлкөнү баш аламандыкка чөмүлүп кетүүдөн сактап калаарын белгиледи. Порошенко 6 сентябрда парламентте сүйлөгөн сөзүндө Орусия чыгыш Украинадагы жаңжалды өлкөнү ичтен талкалоо үчүн пайдаланып жатат деди. Орусиянын Украинага агрессиясы уланып жаткан мезгилде чыгыштагы аскердик коркунуч эң татаал стратегиялык маселе болуп турганда улуттук биримдик жана саясий консолидация өлкө үчүн өмүр же өлүм маселесине айланып турат деди Порошенко. Украина президенти батыш өнөктөрүнө аскердик колдоо үчүн ыраазычылык билдирип, Украина эл аралык колдоого муктаж экенин, бирок ар кандай себептерге байланыштуу ал колдоону бекемдөө кыйын болуп баратканын кошумчалаган. Өзбекстандын күч кызматкерлери Аксыдагы Үңкүртөө теле мунарасынан кармап кеткен 4 кыргызстандык жарандардын адвокаттарын алар менен жолугушууга киргизбей жатат. Бул тууралуу 6 сентябрда парламенттеги өнүгүү фракциясынын жыйынында вице-премьер-министр Жеңиш Разаков билдирди.
Биздин 4 жаран боюнча тийиштүү ноталар берилген. Өзбек Республикасынын аймагында адвокаттык группа дайындалган, бирок өзбек тарап 4 кармалган жаранга ошол адвокаттык топту киргизбей атат. Биздин адвокаттык топ ошол консул баш болуп Наманганга, ошо Яңгекорган облусуна жан келип кетишкен.
22 августта Аксыдагы Үңкүртөөдө жайгашкан теле мунарага Өзбекстан тик учак менен аскерлерин таштаган. Ал жерде иштеген кыргызстандык 4 жаранды коңшу өлкөнүн тартип сакчылары кармап кетишкен. Муну кыргызстандыктар Өзбекстандын аймагында мыйзамсыз жүргөнү үчүн кармалды деп түшүндүрүшкөн. Ошондон бери алар Наманган облусунун Жаңкоргон райондук ички иштер бөлүмүндө кармалууда. Европа парламенти Грузияга виза режимин жеңилдетүү чечимин кабыл ала баштады. Европа парламентин жарандык эркиндиктер боюнча комитети Грузияга Шенген зонасында виза режимин либералдаштырууга 5 сентябрда доошун берди. Ушул эле маселе боюнча Косового каршы доош берилип, ал боюнча Европа парламентке кошумча кеңешүүлөрдү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берилди. Европа парламент жалпысынан Грузияга виза жеңилдигин берүү үчүн октябрь айында доош берери күтүлүүдө. Андан кийин Европа биримдигине кирген мамлекеттер да аны карап чыгууга тийиш. Ал эми Украинага визалык жеңилдик берүүгө Европа парламенттин комитети сентябрь айынын аягында доош берет деп белгиленүүдө. Өзбекстан АКШ менен мамилеси туруктуу болушуна умтулат. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик департаментинин Борбор Азия боюнча катчысынын жардамчысынын орун басары Дэниел Розенблюм билдирди. АКШнын дипломаты 5 сентябрда Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулладис Камилов менен сүйлөшүүдөн кийин мына ушундай билдирүү жасады. Жолугушууда Камилов эки тараптуу мамиледе туруктуулук болушун жактады. Мен аны маанилүү маалымат катары эсепке алдым деп белгиледи Розенблюм. Бул АКШ дипломатынын Ислам Каримов дүйнөдөн кайткандан кийин Өзбекстанга биринчи сапары болуп калды. Розенблюм АКШ өкмөтүнүн өкүлү катары Ислам Каримовдун дүйнөдөн кайтуусуна көңүл айткан. Ал ошондой эле Вашингтон Өзбекстан менен өнөктөштүктү сактоо, анын эгемендүүлүгүн, коопсуздугун жана жарандарынын укуктарын келечегин камсыздоо боюнча кызыктар тарап катары кала берерин кошумчалаган. Санкт-Петербургда көз карансыз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкөлөрдүн ички иштер министрлеринин кеңеши жыйынга чогулуп, террорчулук маселесин талкуулашууда. Ага Кыргызстандан министр Кашкар Жунушалиев катышып жатат. 5-7 сентябрга белгиленген жыйында көтөрүлгөн маселелердин негизгиси террорчулукка каршы күрөш, экстремисттик уюмдарга жарандардын адырылышын токтотууга арналган. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, кеңеш мүчөлөрү өз ара кызматташуу жана туруктуу маалымат алмашуу жаатында макулдашууларды дагы талкуулашат. Чолпон Ата шаарында өтүп жаткан 2-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында түрктөрдүн улуттук күрөшүнөн кыргызстандык эки балбан 6 сентябрда коло байге алды. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин маалымат кызматы билдиргендей, байгелер 80 килограммдан жогорку салмактагы балбандар арасында ойнотулду.
Рахмат сизге, Айданбек Ахмат уулу айтып берди соңку кабарларды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда өткүн өтүп күңгүр күрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүйдө 13-18 түнкүсүн, күндүз 26-33, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30, Баткенде түнкүсүн Ош, Жалабат жана Баткен облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 28-34, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус, Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -2+3, күндүз 5-10 градус нолдон жогору, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 30-32 градус. Өзбекстанды 27 жыл башкарган Ислам Каримовдун дүйнө салышы менен анын ордун ким басат деген суроо эл аралык саясатта кызуу талкууга айланган тема болууда. Кошуна өлкөдөгү саясат мындан ары кандай нукта өнүгөт? Демократиялык принциптерге орун берилеби? Саясий күрөш кандай күчтөрдүн ортосунда жүрүшү мүмкүн болот? Бузгундагы оппозиция таасирдүү саясий күч боло алабы? Радикал ислам күчтөрүнүн коркунучу барбы? Кыргыз өзбек мамилелеринин жакшыртуусуна кандай өбөлгөлөр бар? Жана башка ушул сыяктуу маселелер азаттыктын бүгүнкү көз чарай берүүсүндө талкууланат. Талкуу жарым сааттан кийин Азаттыктын Бишкектеги студиясында түзүүдө башталат. 31-61-63 телефону аркылуу байланышка чыгып, пикириңизди билдирип же суроо берсеңиз болот. Казакстандын Коопсуздук комитети террорчулукка шектелген куралдуу топ кармалганын кабарлап чыкты. Топтун уячаларынын бирин кыргызстандык жаран жетектеп, коңшу өлкөнүн аймагында ири терактарды уюштурууну көздөгөн айтылууда. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кармалгандар арасында кыргызстандык жаран бар экенин ырастады. Казак тарап ири теракт уюштурууга айыпталып жаткан кыргызстандык ким кабарчыбыз Бакыт Асанов кененирээк токтолот.
Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин өкүлү Сакен Мынбаев бул жардыруу 2001 жылдын 11 сентябрындагы АКШнын Нью-Йорк шаарындагыдай терак болмогун айтып өттү.
Алар чоң резонанс жаратуу үчүн адамдар көп чогулган жерлерде терак уюштуруунун варианттарын карашкан. Муну менен катар Талдыкоргондогу аэропортто чалгындоо жүргүзүп, АКШ-дагы 11 сентябрындагы кол салуу сыяктуу жарандык жана аскердик учактарды айдай качуу менен террордук акт ишке ашырууну көздөшкөн.
Казак коопсуздук комитетинин маалыматы боюнча радикал топтун мүчөсү деп шектелген 4 адам быйыл 18 августта Алматы облусунун Иргейл айылында колго түшкөн. Алар коргоо министрлигинин, чек ара кызматынын аскер бөлүктөрүнө, муфтияттын имараттарына чабуул жасап, жогорку аскер жетекчилерин өлтүрүүнү пландаган деп шектелүүдө. Иликтөөнүн жүрүшүндө мурда соттолгон 2 казак жараны кыргызстандыкты башчы кылып дайындап алганы, бири өзүн өзү жардырууну көздөгөндүгү да белгилүү болгон. Бул окуя боюнча Казакстан террорчулукту жайылтуу, террордук топту түзүү жана анын ишине катышуу беренелери боюнча кылмыш ишин козгоду. Казакстандын аймагында ири теракт уюштурууга шектелип кыргыз жараны кармалганын Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен тастыкташты. Министрликтин маалыматы боюнча кармалган 40 жаштагы адам Өзгөн районунун тургуну болгон. Ал коңшу өлкөнүн аймагында диний радикалдык топко мүчө болуп жүргөн деп болжолдонууда. Ири теракт уюштурууга шектелген кыргыз жараны боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети расмий маалымат бере элек. Ошол учурда казак атайын кызматы маалымдагандай шектүүлөр пландаган терактты масштабындагы күмөн жаратууда. Атайын учактарды айдай качып 11 сентябрдагыдай калайман уюштургандай террорчулар мүмкүнчүлүккө ээ болгонбу деген суроо берилип жатат. Коопсуздук боюнча эксперт Талант Разаковдун айтымында террорчулардын чыныгы максаты тергөө жыйынтыгы менен гана анык болмокчу.
Мунун масштабы жөнүндө кеп масштабы жөнүндө болуп атат. Жанагындай бир бүтүндөй бир аэропортту басып алып, анан кийин ал самолеттерди айдап чыгып, анан бир кандайдыр 11 сентябрь деген сөз ал өтө масштабдуу көрүнүш да. Бул жерде мен байкашымча караганда бир эле топ болуп атат. Бир топ 3-4 самолет айдап чыга алабы эле, чыга албайбы эле, ал башка маселе да. Муну обычно чындыкка канчалык деңгээлде кийин мисалы үчүн сот болот, тергөө жүрөт, тергөөдөн кийин сот болот, анан ошонун учурунда жокко чыгып калышы мүмкүн да бул нерсечи.
Акыркы учурда Борбор Азияда терроризм маселеси орчундуу болууда. Июнь айында Казакстанда радикал диний агымдардын жактоочулары делген топ 2 курал жарак дүкөнүн тонуп, улуттук гвардиянын аскер бөлүгүнө кол салышкан. Анын кесепетинен 4 жай тургун жана 3 жоокер наут болгон. 18 июлда Алматыда дагы бир адам полиция кызматкерлерине кол салып 5 адамдын өмүрү кыйылган. Ошондон кийин өлкөдө террор коркунучунун сары чегинин мөөнөтү 2017 жылдын 15 январына чейин узартылган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Бийликтин баш мыйзамды өзгөртүү демилгеси бүгүн Ошто жарандык коомдун жыйынында талкууланды. Жыйынга катышкандардын баары конституцияны өзгөртүү зарылчылыгы жок деген пикирин билдиришти. Алар бийликтен 2020 жылга чейин баш мыйзамды жайында коюуну талап кылышты. Антпесе Ош шаарындагы активдүү жарандар өкмөттү сотко берүүгө да даяр. Оштогу кабарчысы Эрнис Нурматов кеп салат.
Президент жана Жогорку Кеңеш депутаттары тарабынан сунушталып жаткан баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгесин Ошто талкуулоого ар бир шаардыктар чакырылган эле. Бирок жыйынга бул демилгеге таптакыр каршылар гана чогулгандай. Алар өз сөздөрүндө дээрлик референдум өткөрүүгө зарылдык жоктугун айтып жатышты. Бейкмут уюмдарынын өкүлү Гүлгакы Мамасалиева бийликтин мурдагы президенттердин катасын кайталабоого чакырды.
Конституцияны өзгөртүү эмне үчүн президенттик шайлоонун алдына туш келип жатат? Бул дегендик азыркы бийлик өзүнүн таасирин дагы узартууну каалап жатат дегенди түшүндүрөт. Эмне үчүн бир баскан ылайды кайра-кайра эле баса беришибиз керек?
Калаадагы Ош Нуру мейманканасына чогулгандар баш мыйзамды өзгөртүүдөгү киргизилип жаткан сунуштарды эмес, демилгенин өзү канчалык деңгээлде мыйзамдуу деген суроо гана кызыктырды. Алар буга конституция жана мыйзам өзү тыюу саларын, аны бузуу кылмышка тет экенин ортого салышты. Юрист жана ишкер Вахапжан Иминов соңку аракети үчүн бийликти сотко берүүгө үндөдү.
Если мы говорим, что мы должны уважать закон.
Эгер биз мыйзамдын аткарылышын талап кылгыбыз келсе, баш мыйзамга өзгөртүүнү демилгелеп жаткан жогорку жактагы кишилерди ачык сотко беришибиз керек. Анткени алар конституцияны 2020 жылга чейин өзгөртүүгө болбойт деген мыйзамды ачыктан ачык бузуп жатышат.
Чогулгандардын арасында бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү, юристтер, ишкерлер жана катардагы эле шаардыктарда олтурушту. Ишкер Чыңгыз Качкеев кабатырчылыгын төмөндөгүчө билдирди.
Если сейчас мы создадим президент.
Эгер биз азыркы конституцияны бузуу аркылуу аны өзгөртөбүз десек, баш мыйзамдын өзүнүн иммунитетине зыян келтиребиз. Башкача айтканда, кооптуу прецедент жаратабыз. Кийинки бийликке келген кишилер деле бул болбой калыптыр. Тиги жерин оңдош керек, муну оңдош керек деп дагы референдум идеясын көтөрө беришет. Мени ушул нерсе аябай кооптондурат.
Ош шаарынын мурдагы вице-мэри, коомдук ишмер Гүлмира Эркулова бийликтердин баш мыйзамды өзгөртүү аракетин элди алдоо деп мүнөздөдү.
Премьердин ыйгарым укуктарын кеңейтели, жогорку кеңештин укуктарын кеңейтели, тигинтели, мынтели деп жаткан демилге бул болгону мышыкка коюлган тузак. Бул демилгенин артында бийликке болгон күрөш эле турат. А бийирсиз алдамчылык. Биз буга баарыбыз бир добуштан жок деп айтышыбыз керек.
Жыйын соңунда ортогу жарандык коомдун өкүлдөрү баш мыйзамды өзгөртпөө талаптары камтылган резолюция кабыл алып, аны коомчулукка жана бийликтерге жолдоду. Алар ошондой эле акыйкатчыга жана конституциялык сотко да кайрылышмакчы болду. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгеси жарыялангандан кийин Бишкекте да жарандык коом жана саясатчылар бийлик менен чогуу маселени талкууга алган болчу. Бирок кийинчерээк президент бул демилгеге каршы чыккандарды маңкурттар деп атаган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Азыр болсо соңку окуялардын кыскача мазмуну менен тааныштырабыз. Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы 30 августта Бишкектеги Кытай элчилигинде жасалган терактын уюштуруучуларын жана аткаруучуларын аныктады. Владимир Путин Самаркандка барып, Ислам Каримовдун үй бүлөсүнө көңүл айтты. Кабулда эл аралык уюмдун кеңсесине кол салгандардын баары жок кылынды. Өзбекстандын көч кызматкерлери Аксыдагы үңкүртөө телемунарасынан кармап кеткен 4 кыргызстандык жарандын адвокаттарын алар менен жолугушууга киргизбей жатышат. Клинтон Орусия АКШдагы шайлоого кийлигишет деп чочулайт. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Ошентип АКШнын президенттигине демократиялык партиядан талапкер Хиллари Клинтон өлкөдөгү шайлоо өнөктүгүнө Орусия кийлигишип жатышы ыктымал деген кооптонуусун билдирди. Ал Кошмо Штаттардын федералдык чалгын кызматынын кибер чабуулдар тууралуу докладына таянып, тышкы күчтөрдүн мындай кийлигишүүсү мурда болуп көрбөгөн окуя деди. Орусия болсо кибер чабуулдар тууралуу айыптоонун баарын негизсиз деп атоодо. 5 сентябрда шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшү тууралуу журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Хиллари Клинтон Орусия АКШнын демократиялык партиясынын жана жалпы өлкөнүн шайлоо системасына кибер чабуул жасоо аркылуу кийлигишип жатышы ыктымал деген оюн айтты. Биздин чалгынчы адистер бул маселени иликтөөгө мажбур болуп жатышынын өзү эле өтө олуттуу жагдай. Ошондуктан албетте Орусия чынында эле биздеги шайлоо жараянына кийлигишип жатабы деген суроо пайда болбой койбойт, деди Клинтон. Мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон бул кыңыр иш өзүнүн атаандашы президенттикке республикачыл партиясынан талапкер Дональд Трамптын колдоосу болбосо ишке ашпайт эле деп күмөн саноодо. Андыктан диктаторлорду өзгөчө колдогон Трамп балким Орусия менен кызматташып, керек болсо АКШдагы шайлоо өнөктүгүнө кийлигише башташына шыкакчы болууда деп эсептээрин айтты.
Трамп Путиндин саясаты боюнча тилектештигин өтө эрте жарыялап жиберген эле. Мен анын АКШ НАТОнун курамынан чыгат деген билдирүүсүн айтып жатам. Анын үстүнө Трамп орус президентин мактаганын койбоду. Путин сыяктуу диктаторлорго анын өзгөчө бир кызыгуусу бар окшойт.
Ошону менен катар Клинтон президенттикке негизги талапкерлердин бири орустарды хакерликке ачык үндөгөнү АКШнын тарыхында болуп көрбөгөн эмес деп Трамптын быйыл июль айындагы билдирүүсүн эскертти. 27 июлда Демократиялык партиянын компьютердик базасына хакердик чабуул жасалганда Трамп Майамиде сүйлөп жатып, Орусия, эгер угуп жатсаң, жоголгон 30,000 катты сен табаласың, ишенем деп айткан жайы бар эле. Бирок кийин ал бул сөзүн Клинтон мамлекеттик катчы болуп турган кезде жеке сервер аркылуу жазышкан каттарын өчүрүп таштаган деген кеп тараган. айткан тамаша болчу деп жооп берген. АКШ кибер чабуул коркунучуна туш болгонун өлкө президенти да айтууда. Кытайда чоң 20 тоонун кезектеги саммитиндеги пресс-конференцияда сүйлөп жатып Барак Обама:
Биз жалпы кибер коопсуздук тууралуу айтып жаткан жокпуз. Мен конкреттүү бир иликтөөгө комментарий бербей эле коёюн, бирок айтып коюшум керек. Орусиядан да, башка өлкөлөрдөн да бизге карата мындай коркунуч жаралган учурлар болду,
деди АКШ президенти. 30 августта АКШнын Федералдык иликтөөлөр бюросу кеминде 2 жерде шайлоочулардын онлайн системасы хакерлердин чабуулуна кабылганын жарыялаган. Мекеме Иллинойс жана Аризонада шайлоочуларды каттоого алган системанын ишине тыштан кийлигишүү болгонун, ошондуктан компьютерлердин коопсуздугуна өтө сак болуу керектигин эскерткен. Ал арада Орусия АКШнын Демократиялык партиясынын электрондук почтасына жасалган хакердик чабуулдарга эч тиешеси жок экенин айтууда. Бул тууралуу 2 сентябрда Орус президенти Владимир Путин билдирди. Орусия мындай эч качан барбайт, деди Путин. Анын белгилешинче, минтип айтууга негиз жок, себеби азыркы технологиянын күчү менен да чабуул каяктан жасалганын так аныктап алуу дээрлик мүмкүн эмес.
Я об этом ничего не знаю. Знаете, столько много хакеров сегодня.
Мен бул тууралуу эч нерсе билбейм. Билесиңерби, азыр канча деген көп хакерлер бар. Алар ушунчалык кылдат иштешет, артынан из калтырышпайт.
В нужное время свой след.
Деди Путин. 30 августта АКШнын Федералдык иликтөө бюросуна Орусия АКШдагы президенттик шайлоону үзгүлтүүгө учуратууга аракет жасап жатат деген кооптонуунун чын төгүнүн изилдеп чыгуу тапшырмасы берилген. Сенаттагы демократтардын лидери Гарри Рид ФБРге жөнөткөн катта кансыз согуштан бери алгачкы жолу АКШдагы демократияга олуттуу коркунуч жаралып жатканы айтылган. Мамлекеттик базада шайлоочулардын аты жөнү, жашаган жери жана башка жеке маалымат сакталат. Июль айында Иллинойс штатындагы базадан 200 000 шайлоочу тууралуу маалымат уурдалганда система 10 күндө иштебей турган. Президенттик шайлоо АКШда быйыл күзүндө өтөт. Рахат Кеңешова, Азаттык. Кыргызстандагы окуялардан эми кайрадан. Казакстандын интернет провайдерлери Кыргызстан үчүн интернет баасын 1.5-3 эсе жогорулатты. Мындан улам кыргызстандык интернет колдонуучуларга бери дегенде 3 эсе кымбат төлөөгө туура келет. Өлкөнүн маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети казак өкмөтүнө баа саясатын өзгөртпөө өтүнүчү менен кат жолдоду. Ал арада айрым серепчилер казак провайдерлердин бааны негизсиз көтөрүшүн коңшу өлкөнүн кыр көрсөтүүсү катары баалоодо. Теманы кабарчыбыз Улан Негизбаев улан
Маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитет баа саясатын чечмелеп берүү үчүн Казакстанга кат жолдогон. Мекеменин маалымат катчысы Назира Турдалиева жооп келген күндө да комитет баа саясатына кийлигише албай турганын айтып жатат.
После обращения Кыргызтелекома и
баа саясатына биздин комитет кийлигише албайт. Казак провайдерлери интернет баасын 1.5-3 эсе кымбаттатып жатканын бизге байланыш операторлору кабарлаган.
Поступали уведомления о многократном увеличении тарифов на интернет от 1.6 до 3 раз.
IT тармагы боюнча эксперт Азамат Аттокуров интернеттин кымбатташы саясий чечим экенин айтууда. Анын пикиринде бул маселени чечүүгө өлкөнүн жогорку бийлиги кийлигишпесе, интернетке абадай талап өскөн кыргызстандыктардын маалымат коопсуздугуна да, капчыгына да катуу сокку урулат.
Чындыгында эле бул саясий чечим, баягы саясий жашыруун сүйлөшүүлөр. Бул Кыргызстандын баягы маалымат боюнча коопсуздугуна болгон кол салуу десе болот. Биз дагы азыр ушул эң жогорку деңгээлде премьер-министрлер, президенттер деңгээлинде сүйлөшүшүбүз керек да. Интернет деген бизге баягы суудай эле керек азырчы. Өнүгүбүз ушул интернет деген түздөн түз көз каранды да. Ар бир компания өз ара чече албайт, компаниялар бириксе да чече албайт. Бул жерде баягы мамлекеттер аралык сүйлөшүүлөр болуш керек да.
Кыргызстан интернеттин 90% казак провайдерлеринен, Казакстан болсо Орусиядан алат. Айрым байланыш операторлары интернет баасын коңшу өлкөдөгү 3-4 ири провайдер эле жеңичинен чечкенин айтып нааразы. Казак тарап бааны түшүрбөсө, Кытай интернетине муктаждык жаралат. Эксперт Азамат Аттокуров Кытай интернети арзан болгону менен ылдамдыгы жай экенин айтууда.
Кытайдан бизге интернет баягы оптоволоконный канал менен келет, Иркештам, Ош, Бишкек жолу менен. Ал жерде каналдын ээси Кыргызтелеком, демек монополия, демек баалар өтө эле кескиндүү түрдө түшпөйт, арзан болбойт да. Экинчиден биздин интернет кардарлар көбүнчөсү Россиянын сайттарында кайрылат. Mail.ru, Одноклассники жана башкалар. Демек бизге Россиянын контенти керек да, Россиялык сайттар керек. Ал эми Кытайдан ала турган болсок, анда сапаты анча эмес болот да, үзүлүп турат.
Мегалайн, Сайма Телеком сыяктуу компаниялар сайттарына кымбаттоо жөнүндө гана кабарлап, өзгөргөн тарифтери тууралуу так маалымат бере элек. Кыргызтелеком мамлекеттик ишканасынын коммерциялык директору Кылыч Куталиев коңшулардын баа саясаты алардын кардарларына таасир этпейт деп билдирди. Анын ишендиришинче, Кыргызтелеком интернет үчүн тарифтерди көтөрбөйт.
На сегодняшний день руководством было решено для текущих наших абонентов, для кыргызских и кумовских абонентов.
Бүгүнкү күндө биздин жетекчилик абоненттерге бааны көтөрбөө боюнча чечим кабыл алды. Учурда Кытай, казак, орус операторлары менен сүйлөшүү жүргүзүп жатабыз. Тарифтерди көтөрбөш үчүн болгон күч аракетибизди жумшап жатабыз. Бирок казак провайдерлери бардык операторлор үчүн бааны көтөрдү. Бул баа саясаты бизге таасир этпегендей кылабыз.
Мы всегда делали, у нас уже как бы повысилось относительно, да? Мы для наших потребителей не повышаем.
Расмий маалыматтар боюнча 2015 жылы Кыргызстанда активдүү интернет пайдалануучулардын саны 4,750,000 ашкан. Жалпы өлкө боюнча калктын 80%га жакыны интернетке туташуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Кыргызстандык колдонуучулар ай сайын интернет үчүн орточо 1,000 сомдон 3,000 сомго чейин төлөп келишет. Адистердин баамында интернеттин кымбатташы эңириде IT тармагынын өнүгүшүнө терс таасир этет. Ал эми дүйнөлүк желени спутник аркылуу алууга Кыргызстандын чамасы чак. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Интернет демекчи Азаттык радиосунун интернеттеги azattik.org дарегиндеги сайтынын дагы интернеттеги окурмандарынын саны күндөн күнгө өсүүдө. Социалдык тармактарда дагы окурмандарыбыз көбөйүүдө. Азыр биздин сайтта кайсы макалалар эң көп окулган, эң көп талкууланган болуп жатат? Веб редакторубуз Зайырбек Бактыбаевтан билели. Зайырбек, сөз сизде анда.
Рахмат. Азаттык чекит орг сайтыбызда бул жумада өзбек президенти Ислам Каримовдун тажиясына байланышкан макалалар, үңкүртүү маселеси, көчмөндөр оюну тууралуу макала баяндар көп окулуп жатат. Көчмөндөр оюну боюнча Азаттыктын сайтында ондогон жаңылыктар, сүрөт баяндар, макалалар жарыяланган болчу. Аларга келген пикирлердин айрымдарын окуй кетейин. Азаттыктын Тамара деген окурманы Машботой күйсүнө 100 комузчунун катышуусунда чертүүнүн идеясын ким тапса да мыкты тапкан. Бул күнүн чертилишин жанынан укпасам да сыналгыдан көрүп, бүткүл кыргыз жери жаңырып, кыргыз эл толкунланып турганын көрүп кубандым десе. Дагы бир Нарымбек деген окурманыбыз бул оюндарды бир гана Чолпон Атада өткөрбөй, башка жерлерде да өткөрсө болот. Мисалы, Эки Нарында мүнүшкүрлөрдүн мелдешин, Таласта Көкбөрү, Ошто кыргыз күрөшүн. Булар болсо бир гана менин келечектеги оюм. Футбол чемпионатын деле башка шаарларда өткөрүп жатышпайбы? Бул фантазия эмес, чындык деген пикирин калтырган. Азаттык орг сайтыбызда бул жумада да үңкүртөө кризисине байланышкан бир катар жаңылык макалалар жарыяланды. Анда телемунарадан өзбек чекарачылары кетелектиги, 4 кыргыз жаранын өзбек тартип сакчылары кое бошото электиги баяндалган болчу. Үңкүртөө барымтадагылар бошотула электеген макалага пикир калтырган окурмандарыбыз мындай дейт. 15 күн болду, ал жарандарыбыздын абалы кандай болуп жатат? Ошол камалган балдарыбыздын ордуна өзүңөрдүн балдарыңарды коюп көрбөйсүңөрбү? Бийликтегилер деген чакырык таштаган. Каректи Евразия программасы эс алуудан кийин кайрадан чыга баштады. Азаттыктын бул долбоорунун бул жолку чыгарылышында Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун акыркы сапарга узатылышы, андан кийинки президенттикке келе турган мураскорлордун чоо жайы, Орусиядагы мектепке даярдык жана башка кызыктуу видео баяндар камтылган. Ошондой эле Азаттык үн алгысы Эгемендик 25 биз көргөн доор сынагынын жеңүүчүлөрүнө сыйлыктарды тапшырды. Бул сынакка жалпысынан 60 ашык материал келип түшкөн. Сынакка келип түшкөн материалдардын ичинен Нургазы Мусаев, өкмөттүкү деп жүрүп өлкөнү талкаладык, Айсулуу Көкөева, Брюсли, Виктор Цой менен Оорогам, Аваз Юсупбеков кумжардам аттуу блог аңгемелери, ал эми Бекмурат Нурдөөлөтов Күрмөтүдөгү саясий ачкачылык деген фото баян үчүн жеңүүчү деп табылды. Буларга сыйлыктар бүгүн Азаттыктын кеңсесинде тапшырылды. Ошондой эле Азаттык чекит орг сайтыбызда ондогон видео баяндар турат. Азыр башкы бетибизде турган видео, башкы бетибизде турган макалага токтоло кетсем, Улуттук коопсуздук комитети 30 августта Кытай элчилигинде болгон жардырууну уюшкандарды тапкандыгы боюнча маалымат берген. Ошол маалымат азыр биздин башкы сайтыбызда макала болуп жарыяланды. Рахат, кайрадан сөз сизде.
Рахмат, Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясынан биз менен Прага менен байланышта веб-редактор Зайырбек Бактыбаев болду. Ушун менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун кечки эфиринин жарым сааты соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте кечки саат 10:30. Оодо Азаттык. Оодо Азаттык радиосу кутман кечиңиздер менен кадырман угармандар. Быйыл Кыргызстанда экинчи жолу өтүп жаткан көчмөндөр оюндарынын келечеги кандай?
Бир той өткөрө алат бир жылда, андан кийин анан ачка жасайт да чай менен анжып.
Мындай чоң акчалар коррупционерлердин чөнтөгүнө кетип атпады беле? Биз анда эмне барабан урган жок элек?
Мына ушул суроонун тегерегиндеги жарым сааттык талкуу алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга сунушталат. Бүгүн 6 сентябрь, күнгө шейшемби. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен соңку жаңылыктарды Айданбек Акмат уулунан угалалы.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат 30 августта Бишкектеги Кытай элчилигинде жасалган терактын уюштуруучуларын жана аткаруучуларын аныктады. 6 сентябрда ОКМК элчиликтин алдында автоунааны жардырган жанкешти Сириядагы Чыгыш Түркүстан ислам кыймылынын мүчөсү Халилов Заир ысмындагы тажик паспортун алып жүргөн уйгур экени аныкталганын кабарлады. УКМКнын басма сөз катчысы Рахат Сулайманов:
маалыматтар боюнча Таджикстан Республикасынын паспорту менен кирген Кыргызстанга 20 август күнү Таджикстандын атынын аты жөнү Заир Халилов болгон. Жанкешти Байбек Чыгыш Түркистан ислам кыймылынын мүчөсү экендиги аныкталды.
Терактын уюштуруучусу катары Джебхат ан-Нусра менен байланышкан Сириядагы уйгурлардын жамаат таухид ва жихад эл аралык террордук уюму жана анын башчысы эл аралык издөөдө жүргөн Абу Салоха лакап аты бар Сирайджидин Мухтаров аталды. Ал Кыргызстан жараны Кара Суу районунда Кашкар кыштак айылынын тургуну. Кытай элчилигинин алдындагы теракт боюнча ОКМК 5 кишини кармап, 4 кишиге издөө жарыялады. Алардын баары Ош жана Жалал-Абад облустарынын тургундары. Украина президенти Петр Порошенко парламентке жылдык кайрылуу жасады. Анда президент украиналыктарды биримдикке чакырып, биримдик гана өлкөнү башаламандыкка чөмүлүп кетүүдөн сактап калаарын белгиледи. Порошенко 6 сентябрда парламентте сүйлөгөн сөзүндө Орусия Чыгыш Украинадагы жаңжалды өлкөнү ичтен талкалоого пайдаланып жатат деди. Орусиянын Украинага агрессиясы уланып жаткан мезгилде Чыгыштагы аскердик коркунуч эң татаал стратегиялык маселе болуп турганда улуттук биримдик жана саясий консолидация өлкө үчүн өмүр жана өлүм маселесине айланууда, деди Порошенко. Украина президенти батыш өнөктөрүнө аскерди колдоо үчүн ыраазычылык билдирип, Украина эл аралык колдоого муктаж экенин, бирок ар кандай себептерге байланыштуу ал колдоону бекемдөө кыйын болуп баратканын кошумчалаган. Өзбекстандын күч кызматкерлери Аксыдагы Үңкүртоо телемунарасынан кармап кеткен 4 кыргызстандык жарандардын адвокаттарын алар менен жолугушууга киргизбей жатат. Бул тууралуу бүгүн парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын жыйынында вице-премьер-министр Жеңиш Разаков билдирди.
Биздин 4 жаран боюнча тийиштүү ноталар берилген. Өзбек Республикасынын аймагында адвокаттык группа дайындалган, бирок өзбек тарап 4 кармалган жаранга ошол адвокаттык топту киргизбей жатат.
22 августта Аксыдагы Үңкүртоодо жайгашкан телемунарага Өзбекстан тик учак менен аскерлерди таштаган. Ал жерде иштеген кыргызстандык 4 жаранды коңшу өлкөнүн тартип сакчылары кармап кеткен. Европа парламенти Грузияга виза режимин жеңилдетүү чечимин кабыл ала баштады. Европа парламентинин жарандык эркиндиктер боюнча комитети Грузияга Шенген зонасында виза режимин либералдаштырууга 5 сентябрда добушун берди. Ушул эле маселе боюнча Косового каршы добуш берилип, ал боюнча Европа парламентке кошумча кеңешүүлөрдү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк калтырылды. Европа парламент жалпысынан Грузияга виза жеңилдигин берүү үчүн октябрь айында добуш берери күтүлүүдө. Андан кийин Европа биримдигине кирген мамлекеттер да аны карап чыгууга тийиш. Ал эми Украинага визалык жеңилдик берүүгө Европа парламенттин комитети сентябрь айынын аягында добуш берет деп белгиленүүдө. Өзбекстан АКШ менен мамилеси туруктуу болушуна умтулат. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик департаментинин Борбор Азия боюнча катчысынын жардамчысынын орун басары Дэниел Розенблюм билдирди. АКШнын дипломаты 5 сентябрда Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов менен сүйлөшүүдөн кийин мына ушундай билдирүү таратты. Жолугушууда Камилов эки тараптуу мамиледе туруктуулук болушун жактады. Мен аны маанилүү маалымат катары эсепке алдым деп белгиледи Розенблюм. Бул АКШ дипломатынын Ислам Каримов дүйнөдөн кайткандан кийин Өзбекстанга биринчи сапары болуп калды. Розенблюм АКШ өкмөтүнүн өкүлү катары Ислам Каримовдун дүйнөдөн кайтуусуна көңүл айткан. Санкт-Петербургда көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкөлөрдүн ички иштер министрлеринин кеңеши жыйынга чогулуп, террорчулук маселесин талкуулашууда. Ага Кыргызстандан министр Кашкар Жунушалиев катышууда. 5-7 сентябрга белгиленген жыйында көтөрүлгөн маселелердин негизгиси террорчулукка каршы күрөш, экстремисттик уюмдарга жарандардын азгырылышын токтотууга арналган. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, кеңеш мүчөлөрү өз ара кызматташуу жана туруктуу маалымат алмашуу жаатында макулдашууларды дагы талкуулашат. Тышкы иштер министрлиги Орусиянын Камчатка аймагында Кыргызстандык 3 жаран газга ууланганын кабарлады. Алар 21 августта Элизово шаарында орусиялык жарандарды куткаруу учурунда ууланышкан. Жабыркагандар Махамад Джон Шералиев, Сайип Джон Турсу Муратов жана Казим Джон Адилов райондук ооруканага жеткирилген. Шералиев менен Турсу Муратов тийиштүү медициналык жардам алып үйгө чыгарылган. Адиловдун дарылануусу уланууда. Мурдараак КАМ-24 агенттиги бул окуя тууралуу жазып, Кыргызстандык 3 жаран пенсионер аялды жана анын небересин куткаруу учурунда газга ууланып, көздөрү көрбөй калганын, абалдары да оор экенин маалымдаган.
Рахмат сизге. Айданбек Акматуулу болду. Соңку кабарлар менен азыр синоптиктердин маалыматы. Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 26-33, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30, Баткен, Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 28-34, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26 градус. Бишкек шаарында жаан чачын жок, абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 30-32 градус. Ошентип, Ысык Көл облусунда 2-нче дүйнөлүк көчмөндөр оюну уланууда. Ысык Көл жергесинде өтүп жаткан көчмөндөр оюндарынын эл аралык мейкиндиктеги келечеги кандай болот? Азаттык бүгүн эртең менен Арай Көз Чарай талкуусу мына ушул маселеге арнады. Назарыңыздарга ушул талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. Азыр берүүнү Бүйкан Досалиев алып барган.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Өткөн жумадан бери Кыргызстандын Ысык Көл жергесинде өтүп жаткан көчмөндөрдүн дүйнөлүк экинчи оюндары көпчүлүктү шыктандырууда. Аны менен бирге миллиондогон каражат менен эбегейсиз эмгек жумшалган оюндар Кыргызстандын туристтик аброюн көтөрүп, өлкө ичиндеги улуттук биримдикти чыңдайбы? Көчмөндөр оюндарынын эл аралык мейкиндиктеги келечеги кандай болот деген маселе коомдо жана социалдык тармактарда кызуу талкууланууда. Азаттыкта бүгүнкү Арай Көз Чарай талкуусу мына ушул маселеге арнап, оюндардын натыйжасы менен таасирин салмактаган турат. Биздин талкуубузга маданият, маалымат жана туризм министринин милдетин аткаруучу Түгөлбай Казаков телефон аркылуу Ысык Көлдөн, Улуттук Илимдер Академиясынын тарых жана маданий мурастар институтунун ага илимий кызматкери Темиркул Асанов жана журналист Нарын Айып катышат. Урматтуу мырзалар, биздин студиябызга куш келдиңиздер. Анда эмесе алгачкы суроо Темиркул мырза сизге. Мына Кыргызстан экинчи жолу көчмөндөр оюндарынын мекени болду. Бул жолку оюн менен кыргыз өзүн тааныды, тапты деген ишеним пайда болду. Демек, бул оюн Кыргызстандын өзүн дүйнөгө тааныта турган эн белгиси, бренди болот деп үмүттөнсөк болобу?
Албетте, ушул оюн аркылуу Кыргызстан кайсыр деңгээлде, эл аралык деңгээлде өзүн тааныталат. Анткени өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өзгөчө дүйнөдө азыр көчмөндөр же болбосо илимий тил менен айтканда номадизм деп коет, ушул маселеге абдан кызуу көп. Мына батыш өлкөлөрүндө ушул өзүңүздөр билип атасыздар, ал туура ошол көчмөндөрдүн атрибуттарын өзүлөрүнүн ошол шаарларына коюп, божүлөрдү тигип, мисалы үчүн жөнөкөй сөз менен айтканда ушундай бир кызыгы болот. Анан ошондуктан бул биздин көрсөтө турган визиттик карточка деп айтсак болот да. Себеби дегенде бизде башка көрсөтө турган андай деле маданий жетишкендик жок. Ошон үчүн бул биздин ата бабадан бери келе аткан салт, оюн зоокторду өзгөчө мына көчмөндөрдүн оюндары бул өтө баалуу нерсе да кыргыздар үчүн. Ошондуктан мына баш өлкөлөрүндө бул маселе өтө кызыгууну туудуруп атат да менин оюмча. Анан чын айтканда бүгүнкү күндө Кыргызстан экинчи жолу дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүп жатып, кайсыр деңгээлде бүгүнкү күндө өзүн таанып жатат. Мына өзүңөрсүздөр көрүп атасыздар, маалымат каражаттарында, өзгөчө интернет барактарында бул боюнча көптөгөн пикирлер айтылып атат. Батыштын журналисттери, ошол оюнга келген катышуучулар дагы өзлөрүнүн оюн айтып сыймыктанып атасыз да. Биз ушул көчмөндөрдүн оюнуна келип катышканыбызга аябай сыймыктанабыз деген ойлор айтылып атат. Ушул жагынан алганда бул Кыргызстан үчүн абдан пайдалуу нерсе деп ойлойм да.
Рахмат. Түгөлмө мырза, сиз бизди угуп жатасыз да?
Угуп жатам.
Мына Ысык көлдүн кырчын жайлоосу кыргыздардын эле эмес, Кыргызстанда жашаган жана башка чет өлкөлөрдөгү улуттардын маданиятынын ордосу болуп жатат да. Ушундан улам бул оюндар өлкөдө улуттук биримдикти бекемдеген окуя болду. Мындай иш чараларды дагы көбүрөөк өткөрүү зарыл деп айтсак болобу?
Айтсак болот. Анткени өзүңөр жакшы билесиңер, мисалы Бразилиядагы карнавал дүйнөнүн канча өлкөсүнүн өкүлдөрүнүн башын кошот жыл сайын. Анан экинчи жагынан биз качандыр бир кезде жоготуп алган көчмөндөрдүн бир аруу дүйнөсүнө кур дегенде бир жолу кирип чыксак баарыбыз үчүн жакшы болор эле. Анткени көчмөндөр руханий дүйнөнүн азаматтары болчу да, биз болсо материалдык дүйнөнүн кулдары болуп калдык. Кайра кайтып барып өзүбүздүн бир ушул духовный бул бир рухий дүйнөбүздү кичине да болсо тазартып алсак, кичине да болсо бир ошол жактан кабар алып уктап кеткен сезимдерибизди ойготуп алсак биз үчүн абдан пайдалуу болор эле деген тилек бар да. Кечээки өткөн оюндарда башка жактан келгендер өзгөчө сүйүнүп атат. Мына Америкадан биздин индейстер деп коебуз го, ошол туугандар келди. Биздин кыргыздар кол чапкан сайын алар кыйкырып биз силер менен тууганбыз деп атпайбы? Бул албетте башын кошуп атат, алысты жакындатат, жакынды бириктире турган иш чаралар да булар.
Рахмат, сиздин байланышта болуп туруңуз. Эмки суроо Нарын мырза сизге. Экономикалык серепчи Азамат Акелиев кечээ фейсбуктагы баракчасына мындай көп чыгым жана эмгек талап кылган иш чараларды тоюга айлантпай, анын келечекке жол салыш үчүн аракет кылышыбыз керек деп жазды. Сиз ага кошуласызбы? Анан көп каражат жана уюштуруучулук эмгекти талап кылган ушул оюндар Кыргызстандын эл аралык аброюн көтөрөт деп айтып аткан биздин талкуунун катышуучуларына кошуласызбы?
Аброюн көтөрөт деген ал башка нерсе, каражатты башка нерсе. Адам жакыр болуп туруп деле баягы акыркы акчасына, акыркы тыйынына фрак сатып алып же бабочка кийип алып барып тойго көрүнүп элдин катарына кошулган сыяктуу болот да. Бирок артында үйүндө балдары ачка жатканын анын эч ким билбейт да. Ошон үчүн тигилер о кандай деп баягы салам берип эмне кылып сен дагы биздин катарга кошулдуң деген сыяктуу кылып тууганбыз мууганбыз дей берет. Жанагы каражат жагы албеттечи эле жакшы эмес. Көп бизнесмендер айтып атат бизге салык сыяктуу кылып мойнубузга илип салды, тигини муну тигини жасайсың муну жасайсың деп. Жана артисттер мен билбейм, Түгөлбай мырза аны билиш керек го, ошону сураш керек, канча төлөп атат жанагы артисттерге? Абдан көп болуп атпайбы? Миңдеген адам мындай бир өтө деле чоң роль аткарбай эле мына массовка деп койгон сыяктуу да, канча адам жүрөт? Анын баарын акча төлөш керек, тамак бериш керек, жаткырыш керек, эмне кылыш керек? Оюндарга жана Нурдин Султанбаев айтпай койду сураганда журналисттер, бирок эл айтып атат, журналисттер айтып атат, 23 миллион доллар кетти деп. Бул 1 миллиард 600 миллион доллардай чыгым.
Сом.
Берки аэропортуна, Танчыдагы аэропортуна өзүнчө акча кеткен. Ал аны дагы ушул журналисттер айтып атат, жазып атат фейсбукка 32 миллион доллар деп. Менин билишимче мындан бир жарым эки жыл мурда Индияда жөн эле бир бош жерге нөлдөн баштап жаңы аэропорт курган бир шаарга, Пакистан менен Индиянын чек арасына жакын жерде, 32 деп атат биздики миллион кетти деп Танчыга. Алар 17 миллионго куруптур. Нөлдөн баштап бүт аэропортту жанагы коно турган тилкелердин баарын ВПП дейт эмеспи, взлетная посадочная полоса деп, а Танчыда бар болчу да, аны жөө оңдоп кошуш керек болчу. Ошон үчүн билбейм Түгөл мырза канча тийди, бирок аябай жеп атышат го.
Демек оюн зооктордун өткөрүлүшү, оюндардын өткөрүлүшү жакшы, бирок анын артында канча каражат турганы
жакшысы жакшы, аны эч ким иштемедебейт. Баягы карнавалга деле мына Бразилияны айтып кетпедиби Түгөлөй мырза? Бразилияга да эл бир жыл чогултат акчасын, анан төгүп салат ошол бир жуманын ичинде, анан кайра жакырчылыкта жашайт. Эми ошондой мүнөз ошондой экен да, элдин баягы бир той өткөрө алат бир жылда, андан кийин анан ачка жашайт да, чай менен нан жеп.
Түгөлбай мырза, эгер жашыруун болбосо ушул оюндарды өткөрүүгө канча каражат кетип жатат? Анан кийин Нарнаев айткандай, катышуучулардын маянасы деген эмгек акысы кандай төлөнүп жатат?
Биздин кырчындагы оюнга, мен кырчындагы оюнга жооп берейин, себеби ошонун жоопкерчилиги бизде. Кырчындагы оюнга Нарын мырза айткандай, биз 1,5 миллиард сом жумшаган жокпуз аяка. Бул облустагы биздин маданий кызматкерлер катышып атат, театр кызматкерлери катышып атат, алар бизден айлык алган эле кишилер көпчүлүгү. Негизинен бүт театрдын кызматкерлери келди өз айлыктары менен. Анан экинчи жагынан мындай чоң акчалар коррупционерлердин чөнтөгүнө кетип атпады беле? Биз анда эмне барабан урган жок элек? Ошол коррупционерлердин чөнтөгүнө кеткенге караганда биздин маданият кызматкерлеринин чөнтөгүнө түшсө жакшы эмеспи? Же жаман бошол?
Жок, түшсүн, аны эч ким каршы болгон жок. Бирок аны менен кошо жана 17 миллиард Индиядагы аэропорт менен 17 миллион менен 32 миллион тамчыдагы айырмасы бар да, эмне үчүн 17ге кура турган болсо 32 коротот?
Мен аэропортко жооп бере албайм. Мен кырчында
өткөн оюн жалпы мисал кылып атам да.
Жалпысын ал секретариаттын өкүлдөрүнөн сурасаңыздар болот. Мен кырчындагы оюн боюнча айтып атам. Мен анын руханий дүйнөсүн айтып атам. Биз ошо материалдык дүйнөнүн кулу болуп калган үчүн ушинтип бир тийиндин баарын эсептеп кыжылдашып атабыз да. Илгерки биздин көчмөндөр материалдык дүйнөнүн артынан жүргөн эмести. Ашык баш дүйнө жыйнаган эмес. Бул акча дегениң менен иши да болгон эмес чындап келгенде. Биз ошол руханий дүйнөнү жоготуп алдык деп атам. Ошону кур дегенде бир тамчысы болсо да кайрып келбейлиби, бир бийигирээк чыкпайлыбы мына материалдык дүйнөдөн деп атпайбызбы?
Рахмат, азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз. Угарман, айта бериңиз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Учурдагы тема абдан актуалдуу болуп турат да. Мен Кыргызстандын жараны кадаттары эмки шайлана турган президент Кыргызстанда экинчи жолу момундай курулай шайланууга баткан миллиондогон, миллиарддаган акчаларды кетирген майрамдарды өткөрүүгө мораторий жарыялоосун каалар элем. Майрам деген жакшы, бирок ошол майрам элдин турмуш шартына, элибиздин жашоо шарты менен шайкеш келип турса сонун болбойт беле? Кайсарыбызга майрамдайбыз? Мына кечээ эле Народный дүкөнүнүн алдынан эки таптакай кыргыз келинди көрдүм, балдарын кучактап тилмечи сурап отурат. Мына биздин факты жүзүндөгү тиги турмуш образыбыз, анан майрамдап коебуз. Мындай деп токтотуш керек. Ал эми жанагы элдердин достугу, анан көчмөндөрдүн турмушун пропагандалоо деген башка жолдорду тандап алып атабыз. Анан дагы бир күлкү келерди келсе, өзүбүз көчмөндөрдүн оюн өткөрүп атабыз дагы, болгону бир эле алтын алдык. Бул дагы күлкү келет да. А дегенде ошол спортсмендерди даярдайлы, жанагы эл аралык белдештерге барып аткан акчаны аябай, жанагы Айсулуу Тилбекова деген балдан кызыбыз машыккан жейип кеткен залдарды оңойлу, ооруканаларды оңойлу анан өткөрөлү.
Рахмат, сиз өзүңүз тааныштырган жоксуз, бирок Өндүрүш мырза сиз окшойсуз. Түгөлбай мырза, бул угармандын сунушуна, суроосуна кандай жооп бересиз?
Мына бул киши айтып атпайбы, жанагы спортсмендерге акча берели даярдайлы деп? Ал туура. Спортсмендердин мисалы Кыргызстандын курама командасына киргендеринин алып аткан стипендиялары бар, туурабы? Жакшы стипендия алышат курама команда. Вот эчтеке илинбей келип атат, ошого акча жетпей атат деп биз кыйкырып атабыз. А биздин мисалы Сыдыков деген балерон балабыз эки жолу эл аралык чоң конкурста экинчи орунду, башкача айтканда күмүш медалын алып келди. А ким ойлоп атат ага стипендия бериш керек, же болбосо бул Кыргызстандын намысын көтөрүп аттыр деп бир караган киши барбы? Ошонун айлыгы 5000 сом. Аны эмне кыйкырып чыгышпайт?
Азыр Ысык Көлдө өтүп жаткан көчмөндөр оюндары Кыргызстандын эл аралык бренди боло алабы деген суроонун тегерегинде бүгүн эртең менен Азаттыктын студиясында өткөн талкуунун уландысы алдыда. Азыр болсо соңку окуялар тууралуу кыскача. Отузунчу августта Бишкектеги Кытай элчилигине жасалган терактын уюштуруучулары жана аткаруучулары аныкталды. Украина президенти парламентке жылды кайрылуу жолдоду, ал элин биримдикке чакырды. Кабулда эл аралык уюмдун кеңсесине кол салгандардын баары жок кылынды. Өзбекстандын күч кызматкерлери Аксыдагы үңкүр тоо телемунарасынан кармап кеткен 4 кыргызстандык жарандын адвокаттарын алар менен жолугушууга киргизбей жатышат. Улуттук коопсуздук комитети Бишкекте 29 августта эл аралык террордук уюмдун 39 жаштагы мүчөсү жок кылынганын бүгүн маалымдады. Европа парламенти Грузияга виза режимин жеңилдетүү чечимин кабыл ала баштады. Ушул жана башка кабарлардын баарын бизнес сайттан таап окусаңыздар болот. Азыр болсо бүгүн эртең менен Азаттыктын студиясында өткөн Арай көз чарай талкуусунун кайталоосу кайрадан назарыңыздарда. Талкууну Бүйүкан Досалиева алып барды.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн көчмөндөр оюндары Кыргызстандын эл аралык бренди боло алабы деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга маданият жана маалымат министринин милдетин аткаруучу Түгөлбай Казаков телефон аркылуу, Улуттук илимдер академиясынын ага илимий кызматкери Темиркул Асанов жана журналист Нарын Айып катышып жатышат. Темиркул мырза, кечээ журналист Султан Жумагулов көчмөндөр оюндары кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн бекемдеп улутубуздун намысын курчуп баратканын бышыктады. Дүйнөгө сата турган өнөрүбүздү таптык. Машботой көчмөндөрдүн мекен ыры кимни болду деп жазды. Дүйнө элдеринин тарыхынан алып караганда бул Кыргызстан тарыхындагы зор бурулуш окуя деп айта алабызбы?
Албетте, бул көчмөндөрдүн оюну биринчи кезекте кыргыз эли үчүн да, бул кыргыз элинин руханий жашоо турмуш үчүн, ушул мамлекетибиздин руханий пайдубалын бекемдөө үчүн багытталган иш чара деп эсептейм да. Мен ойлойм, ушул жалаң эле ушул чет өлкөдөн келген меймандар эмес, ушу кыргыз эли да ушуну карап мындай бир курсант болуп атат да. Себеби дегенде биз өзүбүз мурдатан бери ушул маданий салттарыбыздан, баш салттарыбыздан алыстап кеткенбиз да. Мына өзүңүздөр билесиздер, бул кайра куруу замандан кийин бул аябай жанданып, эл баягы жалпы дуу көтөрүп колдоп кетишкен. Андан кийин жогорудагы сүйлөгөндөр айткандай, экономикалык социалдык маселеге байланыштуу азыр такыр эле экинчи деңгээлге алып калды. Элдин экономикалык байманасы менен руханий турмуш мындай шайкеш келбеген учурда бул маселени дагы өткөрүш кыйынга турса дагы, биздин мамлекет ушундай каражаттарды таап өткөрүп жаткандыгы биздин мамлекетибиздин руханий пайдубалын бекемдегенге түздөнүш шарттөрүнө эч ким мындай каршы боло албайт деп ойлойм да. Ошондуктан бул нерсе чын айтканда кайсы бир деңгээлде ушул биздин мамлекетибиздин пайдубалын бекемдегенге руханий каада салттарыбызды жандандырганга өзүнүн шартын түзөт деп ойлойм да. Мына мен бир мисал айтып коеюн. Көчө күнү окуп атсам, ушул Баткенден келген, Дейлектен келгендер бир жакшы эмени өткөрүшүптүр, салтты, байбичени көтөрүү дегенчи. Ошол байбичени көтөрүү деген ошол балдарын тарбиялап жакшы жерге узатып баарын жайлагандан кийин ошол өзүнүн кайненесинен калган сырдакка көтөрүп анан ушуну көрсөтөт экен да. Анан ошону келип абышкасы кайра сатып алат экен, ырым кылыпчы. Анан ошол байбиче ошол кайненесинен калган жанагы шырдакты, килемди кайра келинине берет экен да. Мына ушуга окшогон аябай бир бизди унутта калган каада салттарды дагы жандандырып атат да менин оюмча.
Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Рахмат. Бул мындай да, мисалы көчмөндөр оюнун нака мен кыргызмын, анан мен ушундай патриотмун деген мен жаман деген кишини уккан жокмун. Бул силердин эле мына Нарымайып бул американын агенти, мына Азаттык сыяктуу. Булар азаттык бир Кыргызстандан бир сөз баштаган эмес эле, программа баштаган. Кыргызстанда бирөөдү иши бурушуп кетсе дагы, бир жамандык болбосо биринчи өзүнөн баштайсыңар да. Бул баягы өзүңөрдүн алган акчаңарды американын астында кичине бир отчет берип атасыңар да. Мисалы Нарымайып бүгүн ушуну айткан үчүн бир $10,000 алды болуш керек. Рахмат.
Рахмат. Сиздин берер жообуңуз кандай, Нарымайып?
$10,000 болсо мен ушул көчмөндөр оюндарына берет элем мына деп, жакшылап өткөрүлгөн деп. Жанагы Түгөлбай мырза айтпадыбы, Сыдыков деген балерон 5,000 сом айлык менен жатат деп. Анда ушул акчаны, ушул оюнга короткон акчаны ушул Сыдыковго бербейсиңерби бейлик?
Түгөлбай мырза, сиз бизди угуп жатасызбы?
Угуп жатам.
Мына Кырчын жайлоосунда таштандылар толуп кетти деп ал жерге барганда нааразы болуп жатышты эле, бирок ыктыярчылар таштандыларды улам жыйнап, дароо жыйнап, мындай намысты алдырбоого аракет кылып атышат да. Ушул көрүнүш Кыргызстандын маданият боюнча мамлекеттик саясатын чукул өзгөртүүгө түрткү береби? Ушундай жоопкерчиликти улап кетиш үчүн эмне кылышыбыз керек?
Ар бир адам өзүнүн жүрүш турушундагы маданиятын көтөрүш керек да, мамлекетти карап отурбай. Ошол жерде мисалы үчүн колундагы кагазды бөтөлкөнү туш келди ыргытпай, мына таштанды челектер турат, ошолорго салып баштаса, жөнөкөй эле ар бир адам өзүнөн баштаса жакшы болор эле. Анан өзү бөтөлкөнү көрүнгөн жерге ыргытып коюп туруп, анан кийин тың дөңдөтүрүп алып, анан кайкалап сындап атпайбы баарына? Мына мусор толуп кетти, тигиндей мындай деп өзүнөн башташ керек ар бир киши. Ким толтуруп атат? Ошол жерге келгендер толтуруп атат.
Башкалардан жаап аткан жок да. Волонтерлордун неси болуп бүттү, аны жыйнай берип.
Ушул мындай намысты алдырбаш үчүн, ушундай көрүнүштү улап кетиш үчүн эмне кылышыбыз керек деп айтам да. Маданият тармагында кандайдыр бир саясатты жүргүзүш керекпи?
Бизде мындай экен да, мисалы үчүн көчөгө түкүрүп кетип бараткан киши, анан кийин колундагы челегин көрүнгөндө кыргыткан киши маданият министрлигинен күтөт экен да, дайыма качан биз маданияттуу болобуз деп. Ал киши өзүнөн башташ керек. Эгер өзүнө акыл жетпесе, ал беш маданият министрлиги келип аны оңдой албайт баарыбир. Ар бир адам өзүн жүрүш турушун оңдош керек да.
Рахмат.
Жанатан берки сөз болуп атканда, мына бирөөлөр жакшы нерсени көргүсү келбей атат, бирөөлөр жаман нерсени көргүсү келбей атат. Бул өмүр бою келаткан талаш да.
Дайым
ушундай. Мисалы Кыргызстандын өз күчү менен бүтүп аткан ипподромду сөз кылабы бирөө? Сөз кылган киши жок. Өз күчү менен салынып аткан жолду сөз кылып атабы? Жок. Кредит менен жол салынып атса ошону мактап турушчу бир кезде. Ал кредит менен салынган жол деген ар бир кыргыздын моюнуна түшкөн карыз.
Рахмат.
Аны эч ким сөз кылбайт. Азыр жакшы иш бүтүп атса, мисалы үчүн эл аралык стандарттагы, аны айтайын деген киши жок.
Демек бул жерде дагы эле баягы ички көрө албастык же болбосо мына улуттук сезимди мындай көтөрүү жагы аксап жатат деп айта алабыз да анда.
Бизде улуттук ар намыс, улуттун тагдырына байланышкан маселелер баардыгынан өйдө туруш керек эле. А бизде саясий көз караштар, саясий позициялар баарынан өйдө чыгып кеткен азыр. Ошон үчүн ал улуттук ар намысты булардын баары тебеленип ылдый жакта калып атпайбы? Биздин шоорубуз ошондой болуп атат.
Эми сөзү жыйынтыктап айтканда баарыңыздарга айта турган нерсе бул оюндар Кыргызстандын эл аралык бренди болуп аны башка мамлекеттер таанып жана эстафетаны алып кетиш үчүн кандай аракеттер көрүлүш керек?
Мына азыр 54 ашык мамлекет эгер кызыгып аткан болсо биздин көчмөндөр оюнуна, анда мындан ары ал саны көбөйөт кызыгуулардын. Бул Кыргызстан жөнүндө бир кабар берген чоң иш чара болот.
Нарым мырза,
бренд деген белги, белгилүү деп эле айталчы.
Ооба, эн белги.
Эн белги болот, бирок жалгыз эле ушул болбош керек. Тазалык дагы, биз мына тарыхты билебиз дегенде, а дагы өзүнчө эн белги болсун, бу дагы болсун, ага эч ким каршы эмес, мейли болсун, бирок жанагы таза өткөрсө деген гана тилек да. Жакшы болуп элге таанылган соң революция менен деле мынча өрт болду, мынча мародерлук болду деп таанылып атпайбызбы? А да эн белги болуп калып атпайбы? Ошондой эн белгилерди жоготуп, бул башка бир жакшы эн белгилердин бири болсун, эч ким каршы эмес.
Ошон үчүн эмне кылышыбыз керек Темиркул мырза?
Таза иштесе.
Бул эми туура негизи бул маселечи, эми баштаган ишти орто жолго таштап салбаш керек да. Менин оюмча буну келечекте улантыш керек. Мына жанагы курулган аэропорт жана башка объекттердин баардыгы дүйнөлүк стандарттын деңгээлине салыныптыр. Муну ушул негизи борбордук азияда болбоду дегенде, ушу борбордук азиядагы көчмөндөрдүн ордосуна айландырыш керек да. Ошого аракет кылыш керек, орто жолдо таштап койбош керек да. Мындан ураланыш керек да. Менин оюмча бул маселеничи
башка мамлекеттер таанып анан эстафетаны алып кетиш үчүн
эмне кылыш кыйын го? Башка көчмөндөр да айтат, а силер эле көчмөн болуп калыпсыңарбы, биз элебиз. Анан көчмөндү мактай бергенде эле жакшы эмес, ал өткөн нерсе да, баягы 2000-5000 жыл мурдагы нерсе, улам эле ошого эле кайрыла бергенде алдыга жылганга да керек да, алдыңкы бир нерселерге. Анан биз мындай болгонбуз деле ошону эле көчмөн болобуз деп эле анан эчтеме иштебей эле баягы ат минип жүргөн жакшы эмес го?
Мына эми такыр эле көчмөндүккө кайтыш эмес, ушул көчмөн маданияттын негизинде алга жылуу деген маселе да. Биз баягы япондор өзүнүн салт кадастурун унутпаганда, биз дагы ошолорду калыптандырыш керек да.
Жаңы мезгилге ылайыкташтыр,
адаптация кылыш керек азыркы мезгилгечи. Бул туура нерсе. Анан аны дүйнөлүк деңгээлде кабарландыруу үчүн жакшы дагы чараларды ишке ашырыш керек да. Менин оюмча
жанатан бери көчмөндөрдү мактай бербеш керек, алдыга жылыш керек деп атпайбы нар мырза? Мен космополиттердин көз карашына кошулбайт элем. Анткени Англиянын окумуштуулары жакында далилдебедиби, мындан 1000 жыл мурдагы адамдар азыркылардан акылдуу болгон деп?
Рахмат, биздин убактыбыз бүтүп калды. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн көчмөндөр оюндары Кыргызстандын эл аралык эн белгиси боло алабы деген суроого жооп издедик. Биздин талкуубузга журналист Нарын Айып, маданият министринин милдетин аткаруучу Түгөлбай Казаков жана тарыхчы окумуштуу Темиркул Асанов катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Данистеги кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Ошону менен биздин уктуруубуз соңуна келип жетти. Азаттыктын 6-сентябрь шейшемби күнкү кечки эфирин уктуңуздар. Мен Рахат Кенешова алып бардым уктурууну. Саламатта калыңыздар. Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.